ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਨ ਕੋਟਨ ਵਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ।
Millones de reverencias ante los pies del loto de Sawan Singh Ji Maharaj, Kirpal Singh Ji Maharaj y del Sadguru Ajayb Singh Ji.
Sant Bani chon Kabir Sahib da shabd liya hai. Kabir Sahib kende hai, aisa desh hamara sadho mehram hoye sujane.
Se ha tomado un himno escrito por Kabir Sahib del libro de los escritos de los santos. Kabir Sahib dice, solo un maestro perfecto puede saberlo, así es mi país.
Mehram hoye so jane sado aisa des hamara ved kate vipar nahi paave kehn sun se nyara.
Mi país es tal que solo un maestro perfecto lo puede conocer, tal es mi país. Los libros religiosos como los Vedas no pueden explicar la belleza de ese país. Sadhu, ese es mi país.
Kabir Sahib kende hai je utthe pahunche so hi jane agar nahi pahunchda hai to us desh di sandesh kis tarah de sakda hai.
Kabir Sahib dice, solo aquel quien haya logrado llegar allí puede saber acerca de él. Aquel quien no ha llegado hasta allí, ¿cómo puede traernos cualquier mensaje desde allí?
Bani da farman hai, Guru Nanak Dev Ji vi kende hai ke sant ki mahima ved na jane.
Está escrito en los escritos de los maestros y el Guru Nanak Dev Ji lo ha dicho que los Vedas y otros libros religiosos de los hindúes no conocen la verdad de los santos.
Sant Satguru Ajay Singh Ji Maharaj vi kende hai ke kise kitab de bhog paan naal ya baharli cheez naal hi parmatma mil jayega. ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੈ।
ਸਤਿਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਸੀਆ, ਨੋ ਪੈਂਸੇਮੋਸ ਕਿ ਪੋਡੇਮੋਸ ਵੇਰ ਅਲ ਸੇਨਿਓਰ ਦਿਓਸ ਤੋਦੋ ਪੋਡੇਰੋਸੋ ਅ ਟਰਾਵੇਸ ਦੇ ਲਾ ਲੈਕਚੂਰਾ ਦੇ ਲੋਸ ਲਿਬਰੋਸ। ਨੋ, ਅਲ ਸੇਨਿਓਰ ਦਿਓਸ ਤੋਦੋ ਪੋਡੇਰੋਸੋ ਸੇ ਇਨਕੁਐਂਟਰਾ ਪੋਰ ਇਨਸੀਮਾ ਦੇ ਇਸਟਾਸ ਨੂਵੇ ਅਪਰਟੂਰਾਸ। Él puede ser visto solo después de haber logrado llegar a la décima puerta, es decir, por encima de los ojos.
ਸੰਤ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਜਾਂ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਕੁੰਜ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ।
ਸੰਤ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਮੀਨ ਦਸੀਆ ਕਿ ਸੋਲੋ ਅਗੁਨ ਟੀਪੋ ਸਪੈਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਪਾਹਰੋਸ ਕਿ ਵੁਏਲਾ ਦੇ ਉਨ ਸਿਰਤੋ ਮੋਦੋ ਪੁਏਦੇ ਸਾਬੇਰ ਅਸਰਕਾ ਦੇ ਇਸ ਵੁਏਲੋ।
ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਪੜ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿੰਦੜੀਏ ਪਾਰ ਸੋਣਾ ਏ।
ਇਸਤਾ ਸਕ੍ਰਿਤੋ ਇਨ ਲੋਸ ਲਿਬਰੋਸ ਦੇ ਲੋਸ ਸੰਤੋਸ ਓ ਵੀਦਾ lee acerca de la vida de los maestros si quieres apegarte a ellos.
Kabir Sahib kende hai ke loha aur paras jo paras hai lohe nu kanchan karke sona bana denda hai lekin sant hai oh apne jaisa bana lenda hai.
Kabir Sahib dice que la piedra filosofal puede convertir el hierro en oro pero los santos pueden convertir a sus discípulos igual que ellos.
ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜੈਸਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿਸੇ ਕਿ ਏਜੋਸ ਲੋਸ ਮੋਲਡੇਨ ਅ ਸੂ ਸਮੇਹਾਂਸਾ।
ਜੀ
ਜਾਤ ਵਰਨ ਕੁਲ ਕਿਰਿਆ ਨਾਹੀ ਜਾਤ ਵਰਨ ਕੁਲ ਕਿਰਿਆ ਨਾਹੀ ਸੰਧਿਆ ਨੇਮ ਉਚਾਰਾ ਸਾਧੋ ਐਸਾ ਦੇਸ਼ ਹਮਾਰਾ।
ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਵਾਸਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਅੰਨੇ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਛਾਣੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨੇ।
ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਿਸੇ ਜੋ ਵੀ ਵੋ ਨਕੇਲ ਸੀਤੀਓ ਦੰਦੇ ਆਏ ਮੁਛੋ ਸੀਗੋਸ। Nadie conoce mi casta, ni nadie sabe mi nombre. Nadie me conoce.
Amla utte hon namere khani rehngiyan jata.
Las decisiones se tomarán basados en las acciones y no basados en la casta o en otras cosas.
Jithe saab kitab lekha hona hai utthe de na jandi hai na jaati jandi hai.
El lugar donde está nuestra cuenta, allí no va el cuerpo. ni va a nuestra casta.
तो महाराज जी भी कहते होंगे सी कि जो पुन है पाप है ये दोनों ही नीचे दे है ना उते पुन जाता है ना पाप ही जाता है.
San Gil solía decir que las buenas y las malas acciones permanecen abajo. Ni las buenas ni las malas acciones llegan hasta allá.
क्योंकि पाप करांगे नरक च चले जावांगे पुन करांगे तो की है. महाराज जी भी कहते होंगे सी कि जिस तरह झाड़ू है हाथ में और झाड़ू निकल जाएगा हुकूमत दी बागडोर मिल जाएगी.
Porque si nosotros llevamos a cabo malas acciones, iremos a los infiernos. Sanji solía decir que si hacemos buenas acciones, entonces se nos quitará de la mano la escoba que usamos ahora y se nos dará el poder de un rey.
जैसे तरह लोहे दी बेड़ी है और सोने दी है जब पुन करेंगे तो बेड़ी फिर भी है जन्म लेना ही पड़ेगा.
Si llevamos a cabo malas acciones, se nos pondrán esclavas en los pies. Pero si hacemos buenas acciones, llevaremos aún estas cadenas, pero serán de oro. De todos modos, estamos atrapados.
Sawan Singh Maharaj ji kehnde hunde si ke 3-4 zimindar kisan si unhane kheti kari to jo Punjabi si oh kehne lagya main kanak bijunga. Purav da hai oh kehne lagya main gandam bijunga. Dusra kehne lagya main eh bij bijunga.
Sawan Singh Ji solía contar que 3 o 4 granjeros se reunieron para hacer las labores del campo conjuntamente. En el momento de recoger el cultivo, el granjero del Punjab dijo, yo quiero recoger el trigo. Los otros hablaron acerca de las semillas en su propio idioma. No entendían lo que decían los otros y por eso se pelearon.
कि साडा आपो अपना जेड़ा रोला है ये लभ जांदा ही है. शब्द सुरत योग अभ्यास दे नाल असी परमात्मा नु पावांगे तो सानू सिमरन करना ही होवेगा.
Igualmente las diferencias que se presentan entre las religiones se deben solamente a que hablan diferentes idiomas. Para encontrar al Señor Dios Todopoderoso debemos hacer la práctica del Churab Shabda Yoga. Podemos ir internamente solo si hacemos esa práctica.
Ek bar Maharaj ji jo langar tayar karya ode ch kuch bach gaya to kehne lagya bhi agam hai abadi hai aur ek premi nu balti ch pa ke de ditta ke tu le ja aur barta ke aa ja pind nu diya langar.
En una ocasión se preparó el langar en la época de Sanda Jaip Singh ji. Después de repartir la comida, quedó mucho sobrando. Él le dijo a un amado que pusiera la comida que había sobrado en un balde y la llevara a la aldea cercana para que la repartiera.
तो प्रेमी बाहर गया डेरे तो जाके बाल्टी रखे जो प्रसाद से वो सारा ही खा गया. तो बाहरों बंदा आया देखा कि लत्तां पसार के सुता पिया बंदा दोने हाथ सीधे करके देखा जाके तो बाबा जी ने कहने लग गया कि महाराज जी तुहाडे बार दे अगे एक बंदा मरिया पिया है.
Ese amado salió del ashram y se sentó y se comió el baldado entero de comida y después de comer tanta comida tuvo que acostarse allí. Una persona que venía a visitar a Sanji, él vio a aquella persona tirada allí en el piso. Él fue y le dijo a Sanji, hay un muerto frente a tu ashram.
Maharaj ji dabadab aaye kehne lage premi churan lyaava kehne lage koi jagah nahi churan wali.
Sanji inmediatamente salió y le preguntó a aquel amado, ¿debo traerte algo para que puedas digerir esa comida? El amado le dijo, maestro, no me queda espacio ni siquiera para tomar una medicina que me ayude a digerir.
Kripal Maharaj ta itthon tak kehnde hunde si ki aadha pet tusi khane naal bharo. और एक हिस्सा पानी नाल एक हिस्सा सांस लेने लई खाली रहन दो कि सांस ठीक आ जाए.
संत कृपाल सिंह जी solía decir, amados, deben consumir solamente comida para llenar la mitad del estómago. Una cuarta parte debe ser para el agua y la cuarta parte restante debe permanecer vacía para poder respirar como se debe.
एक बार का जिक्र है कि भगवंत गीता विच है ਕਿ ਬਿਸ਼ਮ ਪਿਤਾ ਬਾਣਾ ਦੀ ਸਹਿਜ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਤੋ ਗਿਆਨ ਦਾਨ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਰੋਪਦੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜਦ ਮੇਰਾ ਚੀਰ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੋ ਤੇਰਾ ਗਿਆਨ ਦਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਬੇਟੀ ਤੇਰੀ ਬਾਤ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੈਰੂਆਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਮਲੀਨ ਹੋ ਗਈ।
Hay un incidente que, al cual se refiere en el Gita. Droupadi le preguntó a Bhishma Pitama cuando él estaba tirado sobre las flechas, ¿a dónde estaba tu conocimiento cuando mis vestiduras estaban siendo removidas en la corte de los Kauravas? Él le dijo, hija, lo que dices es correcto, pero yo he tomado la comida de los Kauravas y esto ha atrofiado mis sentidos, mi modo de pensar.
ਬਿਨ ਜਲ ਬੂੰਦ ਪਰਤ ਯਹਾਂ ਭਾਰੀ ਬਿਨ ਜਲ ਬੂੰਦ ਪਰਤ ਯਹਾਂ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੀਠਾ ਨਹੀਂ ਖਾਰਾ ਸਾਧੋ ਐਸਾ ਦੇਸ਼ ਹਮਾਰਾ।
ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਜਲ ਬੂੰਦ ਪਰ ਯਹਾਂ ਭਾਰੀ ਨਾ ਮੀਠਾ ਨਾ ਖਾਰਾ।
ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਸੇ ਇਨ ਅਕੇਲ ਪਾਈਸ ਕਾਏ ਲਾ ਜੂਵੀਆ ਸਿਨ ਕੇ ਕਾਇਗਨ ਗੋਤਸ ਦੇ ਆਗੁਆ ਨੋ ਇਸ ਦੁਲਸੇ ਨੀ ਸਲਾਦੋ ਅਕੇਲ ਇਸ ਨੁਸਤਰੋ ਪਾਈਸ।
ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾਈਏ ਤੋ ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਵਰਸ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Sant Ajaib Singh Ji también dice que si nosotros vamos hasta la décima puerta, entonces allí el néctar del Naam está goteando.
Kabir Sahib bhi kehnde hai ke jo Amrit Naam jada hai oh bars riha hai to jis nu naam milya hoya hai sadhu par par ke oh pyale pinde hai nugra pyasa jai.
Kabir Sahib también dice el néctar del Naam está goteando. Los santos llenan la taza con esas gotas y la toman, pero aquel quien no tiene un maestro permanece sediento.
Oh, bichara nugra ki hai, piasa anda hai, aur piasa hai chala janda hai.
Aquel quien no tiene un maestro viene sediento y se devuelve sediento.
To ki hai, ki jad paja aya, doda chala gaya, un bichara nu ki pata, satsang da, ki satsang ਕਿਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ।
Aquel quien llega corriendo y se devuelve corriendo, quien no es consciente de lo que pasa aquí en el satsang.
ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮੀ ਤਰੇ ਕ੍ਰੋਧੀ ਚਰੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸਾ ਨਹੀਂ ਤਰਦਾ।
El satsang guru Ajaib Singh Ji Maharaj dice, aquel quien tiene pensamientos lujuriosos puede ser liberado. Aquel quien sufre de ira puede ser liberado. Pero aquel quien no tiene fe no puede ser liberado.
Ek baar Maharaj Sawan Singh ji satsang kar rahe si to jo langar satgur da dhyan karke bant rahe si ek aadmi kehn lagya ki jo prasad bant rahe hain eh jhootha hai ya kis tarah hai.
En una ocasión en el sangat de Baba Sawan Singh ji unos amados estaban distribuyendo el langar. Distribuían el langar mientras hacían el sinram del maestro. Una de las personas que estaban allí en el langar se puso de pie y preguntó, ¿esta comida que se nos está repartiendo es contaminada?
Sawan Singh Maharaj ji kehan lage, jhootha bhi hai aur nahi bhi hai.
Sawan Singh ji respondió, de un modo está contaminada, pero de otro no.
ਆਦਮੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਦੋਨੋਂ ਬਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
El hombre dijo, las dos cosas no pueden suceder al mismo tiempo.
ਸਾਵਨ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਾਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ le dijo, no, las cosas pueden suceder al mismo tiempo.
ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਲੰਗਰ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਹੇ ਸਤਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲੱਗੇ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ कि तेरा शीतल प्रसाद सात संगत दे रसना दे लायक हो।
El hombre dijo, ¿cómo puede suceder algo así? El maestro le respondió, cuando el maestro va y bendice el langar, él recuerda al Señor Todopoderoso y dice, Señor Todopoderoso, tu parchat está listo, está siendo ofrecido a ti. Ellos recuerdan al Señor Dios Todopoderoso y cuando miran ese alimento lo convierten de veneno en néctar.
ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਭੋਗ ਲਗਾ ਲਿਆ ਤੋ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਭੋਗ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਅਗਰ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ
Cuando el maestro ha convertido el veneno en un néctar, el maestro ha aceptado aquella comida. Si él no la ha aceptado y no ha convertido aquel veneno en néctar, entonces no la podremos llamar parshat.
Maharaj ji kehne lage ko bande da jhootha nahi hunda, satpurush da hi hunda hai aur satpurush sabad hunda hai.
Sanjin decía, no está siendo contaminada por los seres humanos, está siendo contaminada por el Señor Dios Todopoderoso.
तो संगत वेत ना तो किसी नु झूठा दिता जांदा है ना किसी दा खाया ही जांदा है
En el satsang no se sirve ninguna comida contaminada y los amados no consumen comida contaminada
Sam Singh Maharaj ji kehne lage mahatma din raat jagega naam di karam kamai karega to kisi nu jhootha nahi devega
Sawan Singh ji dice el santo permanece despierto día y noche y hace la meditación del naam Y así obtiene la riqueza del Naam. Él no le dará comida contaminada por los humanos a nadie.
Jhootha na ta kisi nu ditta janda hai na khaya janda hai. Agar je koi deve to odi kamai jandi hai.
La comida contaminada no se le da ni es comida por nadie. Si él hace algo así, entonces su riqueza se va.
Ji.
Son mahal mein nobat baje. सुन महल में नौबत बाजे किंगरी बीत सतारा साधो ऐसा देश हमारा
कबीर साहब कहते हैं कि सुन महल में किंगरी बाजे ऐसा देश हमारा साधो
कबीर साहिब dice que el sonido está dentro de nosotros Y todos los instrumentos musicales resuenan allí. Aquel es nuestro país.
Sant Satguru Ajay Singh Ji Maharaj kende hai ki jehdi tun hai oh sab de andar bol rahi hai guru to bina ohdi pehchan nahi aundi.
El Sant Satguru Ajay Singh Ji dice, el sonido eterno está resonando dentro de todos nosotros, pero no lo podemos reconocer sin un maestro.
ਕਿਰਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ
ਸੰਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਂ decía que el niño escucha ese sonido cuando se encuentra en el vientre de la madre
ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉਸ ਭਜਨ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੈ
aquellos amados que se sientan a escuchar el sonido escuchan ese sonido
ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਸਮਝਾਈ ਧੁਨ ਸੁਣ ਕਰ ਮਨ ਸਮਝਾਈ
Está escrito en los escritos de los maestros aquellos quienes son una extensión del maestro escuchan el sonido interno dentro de sí
ਬਿਨ ਬਾਦਲ ਯਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕੇ ਬਿਨ ਬਾਦਲ ਯਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕੇ ਬਿਨ ਸੂਰਜ ਉਜਿਆਰਾ ਸਾਧੋ ਐਸਾ ਦੇਸ਼ ਹਮਾਰਾ
ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਬਾਦਲ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕੇ ਐਸਾ ਦੇਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਸਾਧੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਪ੍ਰੇਮੀ ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਪਰਲੇ ਮੰਡਲਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਹੈ
Kabir Sahib dice, en mi reino hay truenos sin nubes, aquel es mi reino. Porque el maestro dice que cuando un amado hace la meditación y va internamente, entonces el maestro está allí internamente para guiar a los amados, y él provee la luz para guiar a aquella persona internamente.
Satguru Ajay Singh Ji Maharaj bhi kehnde hai ki jis mandal te assi jaawange guru naal hai jise raat da waqt hai saade paas torch battery hai ya lamp hai assi jo manzildar manzil rasta tay karange asani naal kar sakde hain.
Sant Ajay Singh Ji también decía que cuando vamos internamente, en cualquier plano que nos encontremos, allí estará el maestro para guiarnos. Es como si viajáramos en la oscuridad y lleváramos una antorcha con nosotros. Poco a poco podríamos ir encontrando el camino.
Bina sip yaha moti upje. Bina sip yaha moti upje. Bin sur shabd uchara sadho. ऐसा देश हमारा
बिना सीप मोती उपजे महाराज जी भी कहंदे हुंदे सी कि पहले जद खाना है एहार है तो विषय दा है और जद गुरुमुख बन जांदा है तो फिर नाम दा ही चोगा चुगदा है.
El maestro dice que en este reino se pueden obtener perlas sin una concha. Lo que comemos las personas normales es simplemente comida, pero aquello que comen los maestros es un néctar.
Kabir sahib kehnde hai jaise janwar hai papaiya hai oh nadi nale da pani nahi pinda hai oh swanti bond hi pinda hai.
Kabir sahib dice, así como el pájaro de la lluvia no consume ningún tipo de agua diferente a la lluvia, toma solo las gotas de lluvia.
तो कबीर साहब भी कहंदे है पपैया जड़ा सी समुंदर दे ऊपर दे जा रिया सी और उनु प्यास लगी तो प्राण छड़ देते है तो वो कहन लग्या अगर मैं नदी दा पानी पी लूंगा तो मेरी कुल नु दाग लग जाएगा.
कबीर साहिब dice, un pájaro de la lluvia estaba sobrevolando los océanos, sintió sed pero no tomó agua del océano. Él murió porque pensó, si tomo otro tipo de agua, entonces mancharé mi casta.
Jol jae brahm yah darse. Jol jae brahm yah darse. Aage agam apara sadho. Aisa desh hamara.
गुरु नानक देव जी भी कहंदे है कि जो ब्रह्म है ब्रह्म उसनु कहंदे है कि सारी वासना जो एकाग्र करके एकता करके उसनु ब्रह्म किया गया है.
गुरु नानक देव जी dice, aquel quien centra sus deseos y sus esperanzas en algo especial es el único que llega hasta allí.
तो पार ब्रह्म जाके पार ब्रह्म जाके ही संत सतगुरु और सात पुरुष अपने सचखंड पहुंचते हैं.
Solo después de ir a par Brahm y de allí en adelante es que los santos encuentran su verdadero hogar.
तो ऐसे नीचे है काम है क्रोध है लोभ मोह अहंकार है ये राचे लूट लेंदे है.
Por debajo de esto la ira, la lujuria, el apego, el egoísmo y la codicia se llevan todo lo que los amados ganan en la meditación.
Sant Satguru Ajay Singh Maharaj ji bhi kehnde hunde si ki guru sabad hai jisne sabad di puja kari hai o par brahm sachkhand pahunch janda hai.
El maestro Sant Ajay Singh ji decía que el maestro está en la forma del shabad. Aquel quien hace la devoción del shabad llega a su verdadero hogar sachkhand.
गुरु प्यारी सत्संग जी जैसा सतगुरु अजय सिंह ने बुलाया है वैसा बोल देता है. बोलने में कोई गलती है संगत तो माफी मांगते हैं. जो प्रेमिया ने ट्रांसलेटर किया है बोलने में कोई गलती है संगत तो माफी मांगते हैं.
Queridos amados de mi maestro, lo que mi maestro Sant Ajay Singh ji me ha hecho decir es aquello que he dicho. Si ha habido algún error en ello, pido disculpas a todos los amados. Algunos amados han llevado a cabo la traducción y por cualquier error que hayamos cometido, también les pedimos perdón a los amados.
Sankhya Ke, Udena Namah De. ਅਸੀਂ ਜੋ ਅਨੁਭਵ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰੇ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਏ
El perdón puede ser recibido. La señora le está pidiendo perdón al maestro por haber contado sus experiencias internas, que le cerró la puerta de sus experiencias. Y el maestro le dice que el perdón, que él le puede dar.
Sanjin nos decía que en este mundo no hay nadie quien sea nuestro verdadero amigo, nadie que nos pueda perdonar por nuestras faltas.
Yo sare duniya bani hui hai. ਪੰਜ ਤੰਤਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਆਕਾਸ਼ ਔਰ ਧਰਤੀ
El mundo entero está compuesto de cinco elementos la tierra el agua el fuego el aire
ਇਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤੰਤ ਜਦ ਚੋਲਾ ਛੋੜਦੇ ਹੈ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਹਵਾ ਹਵਾ ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੰਤ ਧਰਤੀ ਚ ਆਕਾਸ਼ ਆਕਾਸ਼ ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੰਤ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਹੈ
Cuando abandonamos el cuerpo, estos elementos vuelven a su fuente. Todos estos elementos, la tierra, el aire, el fuego, el cielo, todos estos elementos retornan a su fuente. El Señor Dios Todopoderoso unió a estos elementos para darnos la vida.
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀਵਾਤਮਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਭਜਨ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
El maestro nos decía que cuando el Señor Dios Todopoderoso se vuelve misericordioso y derrama gracia sobre una alma, entonces ya sea que esa persona sea iniciada o no, el maestro puede otorgarle a esa persona la experiencia interna.
Porque Parmatma daya karta hai, tai sanu anubhav hunda hai.
Porque nosotros tenemos experiencias internas únicamente cuando ese Dios derrama gracia sobre nosotros.
Maharaj ji kehte hunde si ki amrit jis nu pach jaye, oh kaal de sakanje vichon pach jaye.
Sanji nos decía que aquella persona que puede digerir el néctar puede ser salvado de la red del poder negativo.
Apne kol rupiye ya paise hoye te apan kise nu barabat nahi karange na kise nu mukti deyange oh apne guzare layak hunde hai apna aap khud guzara kariye.
Si nosotros tenemos dinero o riquezas, nosotros no la botamos, no se las No damos nuestro dinero o riquezas a alguien, ninguna razón. Nosotros consideramos que bienes son para nuestro beneficio y los usamos.
Porque Maharaj ji amrit atma vaste hunda hai aur atma de utte barsanda hai oh hajam kare jehda anubhav kare hajam kare.
El néctar es para el alma y el maestro derrama su gracia y le da el néctar al alma. Cualquier amado que tenga experiencias internas debe digerirlas y no contarle de sus experiencias a nadie.
Ek baar Maharaj ji jab apne guru se Delhi vich Kripal Maharaj ya Delhi vich se to Baba ji anubhav bare kuch dassya to Maharaj ji ne Kripal ne kiya ਕਿ ਦੇਖ ਲੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ
ਇਨ ਉਹ ਕਸੀਨ ਕੁਆਂਡੋ ਸੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਟਾਰ ਇਨ ਦਿੱਲੀ ਇਨ ਮਾਸਟਰ ਸੰਤ ਜੈ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੰਟੋ ਅਸਰਕਾ ਦੇ ਗੁਣਾ ਦੇ ਸਿਸ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਇਨ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਦਿਖੋ ਨੋ ਲੈ ਕੁਐਂਟਸ ਅ ਨਾਦੀ ਅਸਰਕਾ ਦੇ ਇਸਤਸ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਪਰਦਾ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਆਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਇਆ ਵਰਤਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
ਸਾਜੀ ਸੋਲਿਆ ਦਸੀਰ ਕਿ ਉਨਾ ਵੇਸ ਇਲ ਵੇਲੋ ਦੇ ਲਾਸ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਇੰਟਰਨਸ ਸੇ ਹਾਇਆ ਰਿਸਕੋਨੀਦੋ ਐਂਟੋਂਸਸ ਇਲ ਪੋਦਰ ਦੇ ਮਾਇਸਟਰੋ ਇਸ
ਮਿਸਰੀਕੋਰਡੀਓਸੋ ਇਹ ਦਰਮਾ ਸੁ ਗ੍ਰਾਸੀਆ ਦੇ ਲਾ ਮਾਨੇਰਾ ਕਿ ਕੰਸੀਡਰਾ ਅਪਰੋਪੀਆਦਾ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਤੋ ਇੱਕ
प्रेमी सी गुरु दयालु हो जाता है तो उस दे नाल नाल दिन और रात तुरे फिरते।
Este es un incidente que sucedió durante la vida de Santa Jaya Singh Ji. El poder maestro se mostró misericordioso con un amado y él podía ver al maestro internamente todo el tiempo. A donde quiera que fuera, él veía al maestro internamente.
बंदा घबर गया और कहन लग्या भी मेरे नाल गुरु फिरदा है तो नाल पड़ोसी सी उस न जाके दस दिता दसन तो बाद तो पर्दा बंद हो गया।
Ya fuera que él tuviera los ojos abiertos o cerrados y en cualquier lugar donde se encontrara él veía al maestro. Él le contó a un vecino suyo que su maestro estaba siempre con él. Después de haber contado esto su velo interno se cerró.
तो महाराज जी दे पास गया कहन लग्या भी ओ दात जड़ी बख्शी तेनू लेकिन ओ तो एक ही बार हुंदी है।
Entonces él fue a donde Sanchi y le contó lo que había sucedido. El maestro le dijo, esto te fue dado como un regalo y eso sucede solamente una vez.
ठीक है अगे तू नहीं दसना हाजम करने वाली चीज है हाजम करना है तो अनुभव हो ही जाए करेगा थोड़ा बहुत जैसा सतगुरु अजय सिंह कराएगा वैसा हो जाएगा।
Está bien, en el futuro no le cuentes a nadie tus experiencias internas. Esto es algo que uno debe digerir. Si está en la voluntad de Santa Jai Singh Ji, definitivamente obtendrás una experiencia.
¿ठीक है?
Bien.